В эфире «Громадский радио», программа «Киев-Донбасс». В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий. Звукорежиссер эфира Дмитрий Смеян. Он помогает нам модерировать этот эфир, а говорить в ближайшие 60 минут будем вот о чем.
Внешнее независимое тестирование 2016. Как школьники неподконтрольных районов Донбасса будут проходить аттестацию в этом году? Узнаем уже через пару минут.
И о том, при каких условиях состоятся переговоры стран-участниц Будапештского соглашения, поговорим в конце программы. Это будет в 14:30. Ну а прямо сейчас напомним о нашем вещании. Дело в том, что вещаем мы не только в Киеве области, не только в интернете на сайте громадскийрадио.орг. Есть также частоты в Донецкой и Луганской областях. Волноваха — это 66,5 УКВ. И также можно нас слышать на частоте 103,8 FM. В Краматорске мы вещаем на 103,2. Город Красноармейск. Там 99,6 FM. В Старобельске на 92 FM можно слышать громадский радио. Если вы находитесь в поселке Широкий, то ваша частота 101,8 FM. В поселке городского типа Беловодск на 92,6. Настраивайтесь. На 100 FM мы вещаем в Белолуцке. Ну и Зариновка, там 103,7 FM. Это наши частоты, можете там нас слушать. Но еще раз не забывайте о сайте громадскийрадио.орг. И сейчас мы переходим к новой теме. В студии у нас...
Ольга Стрелюк, заместитель директора Центра оценивания качества образования. И мы уже говорили в анонсе, будем говорить о том, как школьники на неподконтрольных территориях Донбасса будут проходить аттестацию в этом году. Ольга, есть ли какие-то новые правила?
Доброго дня. Насправді... у процедурах проведення зовнішнього незалежного тестування і так само у процедурі проходження державної підсумкової атестації є дуже мало змін порівняно з попередніми роками. І я хочу сказати, що і по відношенню до жителів Донбасу, і так само окупованого Криму. Тобто всі випускники цього року, які ще не мають атестатів про повну загальну середню освіту, але які зараз здобувають освіту на непідконтрольній Україні території, для того, щоб вступати до вищих навчальних закладів України, мають все ж таки закріпитися у загальноосвітніх навчальних закладах українських. На сайті Міністерства освіти і науки України є спеціальний лінк, який називається «Для жителів Донбасу». І там є визначені кроки, що вони повинні для цього зробити. Тобто, фактично, особа, яка зараз навчається в 11-му школі на Донбасі, або так само в Криму, має прикріпитися до навчального закладу на території України. І вона обирає форму. Це або екстернат, або дистанційна форма навчання. І вона вже є прикріпленою до цього навчального закладу. І в цьому навчальному закладі фактично буде відбуватися його реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання і так само атестація для отримання атестату.
На зовнішнє незалежне оцінювання, на цю процедуру треба буде приїхати? Чи є онлайн процедура?
Треба буде приїхати, це обов'язково відбувається, тому що якщо ще в плані реєстрації передбачено, що ті, але випускники минулих років, які є атестовані, тобто вони мають атестат український, однак вони не можуть подати з поважних причин документи або навіть надіслати їх поштою, то вони можуть просто сформувати весь перелік документів і онлайн відправити на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, яка буде вказана у їхній реєстраційній формі, коли вони формуватимуть свою картку. Натомість для решти абітурієнтів, особливо для випускників, які прикріплені у школах українських, то фактично документи за них буде подавати загальноосвітній навчальний заклад, але вже сформовані. Формують документи самі випускники із Донбасу, і з Автономної Республіки Крим.
А як бути із атестатами? Адже, наскільки я розумію, зараз атестати їм будуть видаватися явно не українських зразків. Це можуть бути російські зразки для Криму.
Так, власне, оця процедура прикріплення до навчального закладу на території України потрібна більше для того, щоб він отримав атестат. Він чи вона отримала атестат. Тому що переведення у загальноосвітній навчальний заклад на території України буде гарантувати, що випускник отримає атестат український. Ми не будемо визнавати, чи то при реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, чи так само під час вступу до вищого навчального закладу атестат, виданий ДНР, ЛНР, чи Російською Федерацією в Криму. Виключно атестат має бути український.
А тут технічні питання одразу виникають з приводу того, що предмети, вони відрізняються, очевидно, і програми відрізняються.
Так, але є окреме положення, наприклад, про екстернат, і передбачено, що випускник просто приїжджає на сесію, тобто він має план, за яким він навчається. Це відбувається, може відбуватися дистанційно, але він на визначений термін приїжджає на іспит і проходить або державну підсумкову атестацію, яка відбувається або у формі ЗНО, або там чи диктанту, чи звичайного іспиту, який відбувається безпосередньо, але в українській школі, яка знаходиться на території підпорядкованій Україні.
І це стосується всіх предметів, чи лише тих, які не викладаються там?
Всіх предметів всіх, стосується. Абсолютно всіх, так. Ну, дивіться, частина оцінок, які будуть йти в атестат, так, то вони, очевидь, будуть йти по тих предметах, які викладаються 10-11 класі. Тому що, якщо є, наприклад, атестат ще за 9 клас, він, вочевидь, ще був виданий навчальним закладом українським, так? Але щоб перенести до атестату оцінки, наприклад, за 10-11 клас, це треба здати за відповідною українською програмою фактично іспити. Ну, або контрольні роботи. Це вже форму контролю визначає навчальний заклад. Але якщо говорити про державну підсумкову атестацію, особливо яка буде проходити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, то це тільки через реєстрацію на ЗНО. І особисто треба прибути на проходження.
Ви слушаете Громадское радио, программа «Киев-Донбасс». В гостях у нас Ольга Стрелюк, заместитель директора Центра оценивания качества образования. Пані Ольго, а є досвід минулого року? Що він виявив? Які найбільші проблеми по предметах чи організаційно були у випускників шкіл, які зараз знаходяться на території окуповані?
Насправді, ті абітурієнти, які витримали процедуру, тобто прикріпилися до навчального закладу в Україні, так, які фактично отримували атестат і які приїжджали на зовнішнє незалежне оцінювання, вони робили свідомий вибір, вони розуміли, що їм треба буде, наприклад, подолати блокпост. І, певно, найбільша проблема була саме тут, щоб переїхати через блокпост. Ми знаємо і навіть фіксували, що іноді цей перетин був по 8 годин, і вони могли запізнитися для проходження участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Певно, це була основна проблема попередніх років, але в нас і в цьому році існує процедура, коли учасники, які з поважних причин не змогли взяти участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, можуть зареєструватися на додаткову сесію проходження ЗНО. Разом з тим, так само, наскільки нам відомо, обласні управління освіти працюють над тим, щоб забезпечувати, наприклад, проживання дітей заздалегідь в тому місці, де вони визначилися, що будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання.
Вони самостійно визначаються. Чи є якесь прикріплення, умовно, там, Криму до Херсону і так далі?
Ні. На сайті, знову ж таки, Українського центру, на сайті Міністерства освіти і науки України є визначений перелік навчальних закладів, але в кожній області. Тобто абітурієнт може сам для себе вибрати. Якщо говорити про абітурієнтів з Криму, то їм рекомендують прикріпляти до міжнародної української школи. Але фактично навіть може бути так, що абітурієнт, наприклад, закінчує школу в, ну, допустимо, у Львові, але хоче пройти зовнішнє незалежне оцінювання у Києві, така можливість є. Тобто він прикріпився дистанційно в одному місці, але може пройти зовнішнє незалежне оцінювання, наприклад, в Дніпропетровській області або в Харківській області, тобто де йому зручніше.
Пані Ольга, можна детальніше от про те, що ви сказали, про хто має, до речі, забезпечувати це проживання тим дітям, які мають, ну, там, заздалегідь приїхати, наприклад, чи не можуть одразу поїхати, так?
У попередні роки, оскільки дуже був посилений волонтерський рух, так, то дуже багато навіть навіть було волонтерів, які збиралися там чи в соціальних мережах, і вони формували такі групи і давали наче клич, так, ви приїжджайте, ми можемо вас прийняти. З минулого року вже це цим опікувалися обласні управління освіти. І ну, я скажу, що це не було у всіх областях України. В першу чергу це були прибережні регіони, Дніпропетровська область, Харківська область, і там переважно було або на базі педагогічних навчальних закладів, або інститутів післядипломної педагогічної освіти, і таким дітям надавали можливість поселятися. Разом з цим я хочу сказати, що не був надто запитуваний така можливість, тобто нею не користалося дуже багато дітей. Якщо вони вирішили, що вони будуть навчатися в Україні, вони самі шукали шляхи, як це зробити. Чи вони їхали до рідні, чи до своїх друзів та знайомих. Ну, дуже багато в столиці здавали. Але була така опція.
А технологічно як це відбувається? Які треба документи надати для того, аби отримати можливість проживати десь в якомусь місці, не за гуртожиток або навіть готель?
Це відбувається після того, коли вже абітурієнт зареєстрований для проходження участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, коли він знає, з яких предметів і де саме буде відбуватися у нього тестування. Ну, тому що, наприклад, Дніпропетровська область є дуже великою, і йому вже треба тоді звертатися, треба телефонувати в обласні управління освіти. Там є люди, які закріплені за, ну, фактично, в сфері їхньої відповідальності, забезпечення додаткових умов для абітурієнтів, наприклад, з Донбасу чи Криму. І, власне, вони мають надавати таку інформацію.
Ольга Стрілюк, заместитель директора Центра оцінювання качества образования в студії програми «Київ-Донбас». Пані Ольга, у мене ще таке, от, не знаю, філософське, можливо, запитання. Якось у книжці колишнього прем'єр-міністра Сінгапура, Лі Куан Ю, називається «Сінгапурська історія», хто не читав, ще дуже раджу прочитати. Він розповідає, як він саме опікувався тим, який рівень знань у дітей із різних соціальних груп, різних національностей. І коли опитування виявило, що, наприклад, у дітей малайської національності рівень знань з математики дещо відстає від дітей китайської національності там чи ще якоїсь національності, то спеціально була навіть програма розроблена, як підтягнути ці знання. Причому програма включала навчання і батьків, щоб батьки вдома, після того, як дитина приходить в школі, так само могли контролювати і допомагати дитині вивчити ту математику. От ці результати зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, якщо ми говоримо про Донбас і Крим, вони виявили якесь відставання по певних предметам. І що може тут Міністерство освіти якимось чином допомогти дітям наздогнати всю іншу Україну?
Слабкі місця, тобто, так.
Я не можу достеменно говорити по попередніх роках, от, власне, в розрізі Донбасу і Криму. Але, наскільки я пригадую, Донбас ніколи дуже не вирізнявся, що там, наприклад, поганий стан вивчення якогось предмету. Так?
Так, навіть по історії України не було там нічого, літератури, відставань,
ну,
не було.
Знову ж таки, я не володію даними, щоб зараз пригадати. Так? Натомість, наприклад, минулого року ми вивчили, що найгірший стан вивчення України Української мови у нас на Закарпатті.
Вау.
В Чернівецькій області. Так, але зовсім це був не Донбас, тому що навіть в 2015 році частина території Донбасу все ж таки проходила зовнішнє незалежне оцінювання, і не там було найгірше, насправді, становище з вивченням української мови та літератури. З приводу Криму важко говорити, просто я не пам'ятаю даних, які були там, бо це вже було станом на 2 чи 3 роки тому. Але от така тенденція минулорічна, вона точно зберігається, і навіть, по-моєму, лише в цьому році і міністерство, і деякі депутати Верховної Ради почали аналізувати ці дані. Тому що дані насправді є там з 2008 року, але вони правильно не інтерпретувалися і не досліджувалися. А от в цьому році...
Нема на них Лі Куан Ю, бачите?
Так, але от в цьому році, і зокрема по Закарпаттю, наскільки нам відомо, є зацікавленість. Чому саме так, в якому районі? Ну, тобто ми знаємо, що там теж є національні меншини, особливо угорці, так, які не вчаться в...
Там Тячівський район, наприклад.
Так. Є зовсім інша ситуація. Mm. Тобто ми маємо зважати і на цю особливість, а не рубати з плеча і казати, вас треба піднімати рівень вивчення української мови. Ну, тим не менше, показники такі є, і ними володіє і Міністерство освіти і науки України, деякі депутати.
А що стосується точних наук?
Ну, на жаль, не можу сказати, але мені здається, що по Дніпропетровщині навіть там рівень вивчення математики є доволі добрий. Порівняно іноземну мову, мені теж, я боюся навести неправильні дані, але столиця показує дуже добрі показники з вивчення іноземних мов, і так само Львівщина. Але тут теж ми мусимо розкладати, від чого залежить що абітурієнти знають іноземну мову. Чи їх навчили цього в загальноосвітньому навчальному закладі, чи їх за рік підтягнув репетитор, до якого, на жаль, але тепер звертається дуже багато абітурієнтів, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Причому навіть останні дослідження Фонду демократичної ініціативи показують, що абітурієнти навіть з трьох предметів беруть для себе репетитора, тоді, коли вони здають чотири предмети. Тому,
все виправдовується. Якщо у Львові іноземні мови, бо там кордон близько, то математика, Дніпропетровська область, там вміють гроші рахувати, там точно це вміють.
Ну, але знову ж таки, тут треба аналізувати
власне,
ці дані.
Власне. Давайте до зовнішнього незалежного оцінювання повернемося. Чи немає зараз такої проблеми, і, до речі, порівняно, можливо, з минулими роками, коли велика кількість абітурієнтів, вона, враховуючи те, що вони мають таку можливість самостійно обирати область, в якій проходити це зовнішнє незалежне оцінювання, обирають повально неокуповані території підконтрольній Україні Донецької, Луганської області. Там є велике скупчення абітурієнтів, тому що це близько, бо простіше доїхати. І, наприклад, там на Закарпаття ніхто не їде, чи до Києва, бо це далеко.
Ну, вочевидь, але це є логічним. Тому
логічним,
що,
але як тут зарадити?
Якщо говорити про абітурієнтів з Донбасу, так, то вони самі мають вибирати, де проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить їм місце проведення, де б вони не вибрали. Тобто для нас насправді не є великою складністю організувати більше пунктів тестування, наприклад, в Дніпропетровській області, чи в Харкові, чи в Харківській області. І, направду, немає потреби тим абітурієнтам їхати на Закарпаття, чи до Львова, чи на Волинь. Ну, бо це затратно. Тому нехай вони вибирають, як їм зручніше. Натомість, якщо вони мають чи родину, чи добрих друзів, які, наприклад, є у Вінницькій області, так, нехай вони реєструються для, власне, проходження зовнішнього незалежного оцінювання саме в цій області, і ми їм це забезпечимо.
А є курси онлайн підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Знову ж таки, повертаючись, щось мене тягне сьогодні в Азію, я пам'ятаю виступ Мелінди Гейтс на Давоському форумі, і вона розповідала свої особисті враження від школярів Південної Кореї. Вона каже, де ви не побачите школяра там чи студента, ну, людина такого віку, ви побачите, що він обов'язково з гаджетом, це мобільний телефон або ще якийсь пристрій, і він там з великою вірогідністю в цей момент слухає лекцію з математики, а не дивиться фільм або в комп'ютерну гру. І каже, ця от така от постійна залученість, навчальний процес, вона дає прекрасні результати знань у корейських школярів і студентів. Чи є така можливість, чи, можливо, є спосіб якийсь прищепити оцю культуру онлайн-навчання тим нашим дітям, які зараз живуть на окупованих територіях, і не тільки їм, до речі.
Що стосується пробного зовнішнього незалежного оцінювання чи свого тренування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Так, бо ви
лекції,
починали,
так,
власне, так, з пробного.
Тобто якщо, є така опція навіть зробити пробний такий варіант.
Якщо говорити про традиційне паперове тестування, то навіть пробне організовує Український центр оцінювання якості освіти, і 30 буквально січня останній день, коли можна ще зареєструватися для проходження пробного тестування, але воно буде паперовим. Ми наразі не пропонуємо якогось дистанційного курсу. Разом з тим є так і приватні фірми, і окремі навчальні заклади, які розробляють програми в першу чергу хочу сказати, що вони використовують тести Українського центру оцінювання якості освіти попередніх років, і вони на цих тестах пробують тренувати учасників майбутніх зовнішнього незалежного оцінювання. Але я хочу сказати, що Український центр оцінювання якості освіти не затверджує жодну з цих програм, і ми так само не агітуємо проходити такі тести. Ну, ми до них не маємо великого відношення взагалі. Але те, що стосується іншої сторони вашого запитання, так, це про гаджети. Мені здається, що це питання більше до методики викладання у загальноосвітніх навчальних закладах України. І велике сподівання є на закон про освіту, який є в Верховній Раді, він буде знову доопрацьовуватися, як я розумію. І, вочевидь, треба говорити так само про методику навчання в Україні. Ну, на жаль, поки що ми не можемо поставити, в приклад, Україну, так? І все.
Поки що не можемо. От і все. Давайте тоді перейдемо все ж таки до, можливо, порівняльного якогось аналізу. Якщо говорити про, ну, давайте, минулий рік, от приблизно там нині маємо 29 січня, так? Станом на кінець січня минулого року скільки абітурієнтів зареєструвалося в цій системі? І скільки є зараз? Можливо, якісь приблизні у вас є дані? Тому що ви бачите, напевно, цю статистику людей, які реєструються. Якщо вона, звичайно, є.
Ні, насправді в нас реєстрація на тестування розпочнеться тільки 1 лютого.
Лише з 1 лютого,
так.
Це на пробне тестування до 30 січня, так?
Так. На пробне тестування реєстрація триває, і вона вже буде закінчуватися 30 січня. З 1 лютого розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, і вона буде тривати до 4 березня. Ми прогнозуємо десь близько 270 тисяч осіб, які будуть приймати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Це більше, ніж було, чи менше минулого року?
Це буде трохи менше.
Трохи
ми
менше.
Прогнозуємо, що буде трохи менше, так? Якщо загалом трохи про процедуру, значить, можна пройти зовнішнє незалежне оцінювання з 4 предметів, які попереднього року, загалом є 12 предметів на вибір. Тестування з української мови та літератури є обов'язкове, його результат є, заноситься як результат державної підсумкової атестації. Також на вибір абітурієнта обов'язкове має бути зовнішнє незалежне оцінювання з математики або з історії України, і за вибором абітурієнта результат буде зараховуватися як державна підсумкова атестація. Це та особливість, чого не було в минулому році. Тому що в минулому році тільки українська мова та література зараховувалися як державна підсумкова атестація, а тепер за вибором абітурієнта – або історія, або математика. Більше того, абітурієнт може зареєструватися і на історію, і на математику, але результат ДПА буде мати тільки з одного предмету на його вибір. Разом з тим ми закликаємо абітурієнтів, в тому числі із Донбасу, перш ніж реєструватися для проходження ЗНО, визначитися, до якого навчального закладу ви хочете вступати. І це надзвичайно важливо, тому що кожен вуз визначає перелік своїх предметів для того, щоб вступати і приймати участь у конкурсному відборі. І так само є особливістю, що одні навчальні заклади на одну й ту саму спеціальність, спеціалізацію можуть мати різні предмети. Тобто треба уважно вивчити передусім правила прийому до навчального закладу. Вони вже є на сайтах вищих навчальних закладів. Якщо десь немає, то треба телефонувати у вищий навчальний заклад і запитувати, де ми можемо ознайомитися з цим переліком. І лише після цього реєструватися для проходження участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Якщо складається така ситуація, коли абітурієнт, який, можливо, завершив навчання у школі минулого року, в силу різних причин, або позаминулого року, це більше Криму стосується, не зміг вчасно скласти, я не знаю, які можуть бути причини, але от не зареєструвався, не пішов навчатися до вишу. В нього є така опція зробити це зараз, якщо він має диплом дворічної давнини, наприклад.
Я зрозуміла. Диплом чи атестат?
Атестат. Давайте,
якщо є атестат, то взагалі немає проблем. Угу. Він реєструється для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за паспортом громадянина України. Угу. Все ж таки, і за атестатом, який він отримав 2 чи 3 роки тому, теж в українському навчальному закладі. А при реєстрації на ЗНО він просто вибирає ті предмети, які йому будуть потрібні для вступу до вищого навчального закладу. Але знову ж таки, якщо він з Криму, наприклад, він все рівно має приїхати для проходження зовнішнього незалежного оцінювання на території України.
Тобто процедура
та сама. Так, процедура та сама, і вони можуть нею скористатися.
Дякуємо за цю розмову, за те, що розтлумачили, в принципі, ті, я не знаю, умови, принципи роботи, які є на часі. Ольга Стрелюк, заступник директора Центру оцінювання якості освіти, була у нашій студії. Зараз ми переходимо к нашій рубриці «Музика Донбаса». Традиційно, в середині часу, на екваторі часу, ми слухаємо музику.
Музыка Донбасса.
Да, ну и я вчера еще говорил о том, что в ближайшие пару дней мы ожидаем в студии гостей, музыкантов. Это будет группа «Бахрома». Роман Бахарев, вокалист этой группы, родом из города Торез, Донецкая область. И вот сейчас мы послушаем еще одну их песню. Она называется «Пока пора». Итак, группа «Бахрома» в нашем эфире.
Ночь полна.
Сама в нашем эфире. Пока пора. Вот завтра будет лучше, поет Роман Бахарев. Завтра он в нашей студии появится. Хотя сегодня тоже неплохо. Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко, Олег Белецкий в эфире. И в ближайшие 30 минут мы будем общаться с экспертом фонда «Майдан закордонных справ» Александром Харой. Он у нас в студии уже. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну и такой, знаете, не то чтобы формальный, но первый повод для нашего обсуждения – это заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он заявил накануне о том, что Киев снова призывает провести консультации с участием всех стран Будапештского меморандума. Насколько реалистично вообще сейчас собрать все эти стороны, да, вот в таком будапештском формате, если это можно так назвать? И какой нам с этого профит?
Ну, давайте подумаем о целесообразности сначала.
Вот, какой профит, такой, да.
Изначально, наверное, надо посмотреть на Будапештский меморандум и необходимость задействования этих механизмов с точки зрения, чего мы можем достичь. Если мы уже в полтора года находимся в фактическом состоянии войны, есть у нас закон Украины про оборону, который четко показывает, какие акты другого государства или грубого государства должны расцениваться как вооруженную агрессию. И Российская Федерация там по 99% подходит под, скажем так, субъект, который ведет против нас войну. И не введено военное положение, и фактически ни одним юридическим документом не назван агрессор агрессором. Есть постановление Верховного Совета, но оно больше такого декларативного характера. Вот, если мы посмотрим на переговоры и те так называемые минские договоренности, то Россия там скорее выступает миротворцем и посредником, нежели, собственно, агрессором. Вот, поэтому какой смысл собирать в таком формате это сообщество, не определив, что Россия является агрессором с точки зрения внутреннего законодательства? Потому что европейцы об этом говорят, они понимают, но они не могут делать за Украину, за украинскую власть то, чего она должна была с правовой точки зрения делать. Поэтому я не понимаю смысла в том, чтобы собрать эту группу, когда уже нарушена территориальная целостность, оккупирован Крым, оккупирована часть Донбасса. Вот, и, соответственно, что могут эти государства, включая Китай, который не голосовал за, значит, точнее, он воздержался от поддержания резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Соответственно, Россия, которая голосовала в числе 10 других государств, я должен еще упомянуть, кроме всяких экзотических, типа Науру, Кубы, Венесуэлы, Сирии, там еще была наша братская Беларусь, вот, которая голосовала против территориальной целостности Украины. Поэтому я, например, не вижу, как в отдельном акте, смысла в том, чтобы собирать это сообщество, если нет большей стратегии с точки зрения юридического обозначения, что происходит, с точки зрения готовности власти консолидировать общество, мобилизировать его к тому, чтобы агрессию, которая не остановится, она не останавливалась, и даже если война на Донбассе прекратится, агрессивная политика России будет продолжаться еще долгие-долгие годы.
Ну вот смотрите, Лавров и, в общем-то, можно сказать, Кремль, они выходят, что боятся этого Будапештского меморандума, актуализации его, потому что начинают его комментировать таким вот странным образом. Я напомню нашим слушателям, что сказал глава МИД Российской Федерации Лавров, что российская сторона не угрожала Украине ядерным оружием, поэтому не нарушала Будапештский договор. В самом же договоре, черным по белому, по-моему, прямо в первом же пункте написано, что стороны обязуются признавать суверенитет и границы Украины, да, существующие, гарантировать их и признавать, и гарантировать. То есть что-то, может быть, нащупали какое-то слабое место на самом деле, заставили Россию оправдываться, ну, вот такие несусветные вещи говорить.
Ну, вы знаете, логику российского высшего политического руководства сложно понять, потому что, например, они говорят о том, что они оккупировали Крым, аннексировали, как они считают. На самом деле аннексия, это мы неправильно называть это аннексией, это оккупация, поскольку аннексия, это означает, что мы смирились с фактом присоединения этих территорий. Так вот, они говорят о том, что они вторглись в Крым для того, чтобы не повторить то, что было в Донбассе. А Донбасс был после Крыма, то есть здесь причина следствия перепутаны. То же самое, они вторглись в Крым для того, чтобы там не было баз НАТО, и Украина не вступила в НАТО. Но Украины не было шансов после 2008 года, знаменитого саммита, когда нам было отказано фактически в плане действий по вопросам членства. Следующее, они говорят о том, что вот какие-то были нарушены Западом договоренности о нерасширении НАТО на восток. договоренности устные как будто существовали, хотя ни один из участников тех переговоров, включая господина Горбачева, не подтверждает эту версию, этот миф фактически. То есть получается, что с одной стороны можно опираться на мифы, на договоренности какие-то, которые не публичны совершенно, а тем временем нарушать устав ООН, заключительный акт НБСЕ 1975 года, как раз-таки, который утвердил границы послевоенной Европы. 1994 года, так называемый Большой договор с Российской Федерацией, где она, ну, фактически так, они нам навязали присутствие на нашей территории Черноморского флота в обмен на признание Крыма, ну, собственно, всех границ, включая Крым и Севастополь, частью российской, украинской территории. Вот. То же самое, есть ряд других документов, которые об этом говорили, и Будапештский меморандум среди них. Кстати, вот очень важная связка вот как раз заключительного акта НБСЕ, и там, где границы определены, и, собственно, Будапештского меморандума, который подтверждает, что в этих границах Украина существует, и любые агрессии, и не только агрессия, угроза применения силы, не включая и обычные вооружения, там не написано было, что я только ядерные, это неприемлемо. То есть Россия нарушает писанный закон, писанные международные нормы и двусторонние договоренности, ссылаясь на мифические угрозы и мифические договоренности с Западом.
Я напомню, что в студии у нас эксперт фонда «Майдан закордонных справ» Александр Хара. С ним общаемся. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Александр, ну вот смотрите, что у нас получается на данный момент. Что касается Будапештского формата, да, вот встречи этих сторон, это невозможно, потому что у нас нет четкого признания о том, что Россия агрессор и так далее, у нас идет АТО. Ну все это называется вот так.
Не-не,
вот.
Это возможно, просто если имеет ли это смысл, зависит от того, если большая стратегия. То есть является это просто одним из инструментов реализации стратегии по защите украинского государства от вооруженной агрессии Российской Федерации. Так а вот, смысл в этом есть, но просто он есть в рамках большой стратегии.
Да, ну вот что касается этой самой стратегии, если пока что мы не рассматриваем, точнее даже не так, не мы, не Украина, а страны-участницы этого Будапештского меморандума не рассматривают серьезные возможности собраться и вновь обсуждать это на данный момент, во всяком случае, какие есть еще пути и инструментарии для того, чтобы, собственно, давить на Россию?
Ну, для начала, опять же говорю, должна быть стратегия. Стратегия заключается она многоуровневая. На самом деле победа над врагом и защита нашей территории находится в Киеве. Mm-hmm. Она находится с точки зрения того, что президент и парламент находятся в правовом поле, которые используют все необходимые ресурсы и методы для того, чтобы отбить эту агрессию. И прежде всего я имею в виду отказаться от навязывания нам конституционных изменений таким способом. Иначе просто складывается впечатление, что для того, чтобы изменить конституцию, власть не слушает граждан Украины, не хочет вносить те изменения, которые общество требует от них. Но зато других, которые вооружены и которые убивают нас же, их можно слушать. Тогда, может быть, украинской общественности нужно взять в руки оружие и направить его против своей власти. То есть это абсолютно неправильная вещь, неправильное как бы создание такой ситуации, mm-hmm. конфликтной, абсолютно не в интересах ни власти, ни тем более украинского общества. Поэтому вот первое, это укрепиться в Киеве, быть в правовом поле, отвечать на чаяния народа с точки зрения защиты нашего государства, мобилизировать народ. Вот, знаете, сейчас под последние пару месяцев была волна такая братания снова с русскими, с гражданами Российской Федерации.
Мы целые сайты запустили даже.
Да-да-да. Мы один народ, там, и так далее, и так далее. Вот наши правители что-то не поделили. Это однозначно просто информационная спецоперация. Нельзя разговаривать о том, что мы можем вернуться к каким-то нормальным отношениям, им даже на уровне человеческих отношений, пока не будет остановлена агрессивная захватническая война кремлевского руководства. Пока 85% российских граждан поддерживают эту захватническую политику и вообще, в принципе, идеологию осадной крепости. Посмотрите, что вокруг России нет ни одного государства, которое было бы хоть более-менее лояльным или дружественным. Даже Беларусь сейчас старается как можно быстрее идти в сторону Европейского Союза и восстановился диалог снимают с них санкции.
Но на некоторые... этом Беларусь играет, мне кажется, сейчас.
Безусловно. И, к сожалению, Киев этому помог. Дело в том, что природа режима Лукашенко ничем не отличается от путинской. Масштабы немножко другие, ресурсы немножко другие. Там это не демократическая страна. Есть придушение средств массовой информации, контроль КГБ над обществом и так далее и тому подобное. Посмотрите на количество убитых, погибших умерших от разных как бы естественных причин кандидатов в президенты Беларуси. Их наберется добрые там, 5-7 человек. А те, которые выжили, живут за территорией Беларуси. Поэтому природа самого режима преступная, авторитарная. Вот, и поэтому неправильно было, в принципе, скажем так, ошибка, что Минские договоренности и Минский процесс имеют в названии, название этого города.
Александр Хара, эксперт фонда «Майдан закордонных справ», в студии программы «Киев-Донбасс». Александр, а вот я хотела поговорить о тех 15% россиян, которые не поддерживают политику Путина и Кремля. Возможно, их в последние дни буквально стало намного больше. Как вы все знаете, ну, надеюсь, что знаете, в Москве, в Петербурге, в других российских городах проходят такие массовые акции протеста валютных заемщиков. Да? И известная уже героиня телевизионного репортажа, которая вот в норковой шубе, такая очень привлекательная, респектабельная, правильная женщина просто вот кричала и плакала: давайте вернем назад этот Крым, не потянем мы Украину, ребята, вот я ее цитирую. Есть ли в России какая-то организация, подобная вот вашей «Майдан закордонных справ», которая готова критически воспринимать то, что происходит между нашими двумя странами, и разворачивать какую-то вот экспертную дискуссию в России по поводу возвращения Крыма, по поводу прекращения войны на Донбассе? Вот занимается ли этим, ну, я понимаю, что действующие дипломаты вряд ли, но, возможно, в прошлом дипломаты.
Вы знаете, это почти невозможная ситуация по причине того, что...
Ну вот дама в норковой шубе вышла и сказала: давайте вернем Крым.
Так это дело,
а дипломаты
то,
что... российские
народа,
с совестью
да,
есть
да,
там, в конце
мы посмотрим
концов?
На результаты ее высказывания. Скорее всего, она может получить до 3 лет, потому что это, согласно российскому законодательству, публичные призывы, если просто публичные, то это 3 года, если это в средствах массовой информации, до 5 лет лишения свободы, поскольку это подрыв территориальной целостности Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент...
Ну, смотрите, я хотела уточнить. Она ведь не говорит, что мы, ну, Россия присоединила Крым незаконно. Она просто говорит, ну вот, отдадим. Она не говорит о законности или незаконности. Отдадим, потому что для нас ноша тяжела. Ну, а да, все равно так. Это статья.
Однозначно, поскольку даже те граждане Украины, которые проживали, то есть граждане Украины в Крыму, которые были и которые защищали публично Украину и украинский суверенитет там, и потом они стали как рабы, вот в принципе, как раньше в Средневековье продавали землю и, соответственно, с теми душами, которые там населяли. Вот навязывание российского гражданства, оно ничем не отличается от такого поведения. Так вот, против наших граждан есть уголовные дела, поскольку они говорили о том, что Крым — это часть территории Украины, что это неправомерно и так далее, и так далее. То есть они здесь находятся на территории Украины, но против них в России, в Крыму уголовные дела, как против граждан Российской Федерации. То есть Путин и его система, а поскольку это не правовое государство, не демократическое, то они будут использовать все возможные механизмы закручивания гаек, и я думаю, что печальная судьба ждет эту обывательницу, которая в конце концов, у ней холодильник победил телевизор, и вот она стала такая вот демократичная.
Ну, известное такое соотношение по поводу холодильника и телевизора, очень показательное,
но
да.
Все-таки... Да, у нас есть звонок, но очень короткое уточнение. А на неформальном каком-то уровне, ну вот как-то там в Фейсбуке и в Твиттере есть все-таки единомышленники среди российских дипломатов, которые понимают, что это неправильный путь развития России и развития отношений с Украиной?
Вы знаете, буквально там полгода назад была замечательная статья господина Гудкова, который из социологического, центра социологического Левада. Так вот он говорил о том, что еще психологам и социологам придется изучить этот феномен, когда российские граждане, отвечая на вопросы Левада-центру, отвечают не так, как они считают нужным, а так, как они считают, что власть бы хотела услышать от них.
Сейчас у нас на связи Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Пан Роман, чует у нас? Доброго дня.
Доброго дня, чую, але так дуже-дуже тихенько.
Так, ну я буду гучніше говорити, аби ви мене добре чули. Дивіться, передусім, я так розумію, ви зараз у Мінську знаходитеся, і сьогодні на часі теж можуть бути певні точкові запитання, моменти, яким займається політична підгрупа цієї контактної групи. Чим зараз займаєтеся? От, власне, в контексті своєї роботи в Мінську.
Ну, до наступного засідання перерва. Поки що не визначена дата і час його проведення на наступному тижні. Однак змістом роботи політичної підгрупи є модальності виборів, так як передбачено це домовленостями. І всі оті ключові пункти, про які попередньо говорилося, вони продовжують дискутуватися.
Є прогрес?
Дуже важко сказати, що це прогрес. Чому? Тому що учасники залишаються на своїх позиціях, і ті компроміси, ті пропозиції, які лунають, скажімо, з середовища ОБСЄ чи Бюро демократичних ініціатив і прав людини, вони в більшості своїй на 90% не сприймаються ні російською стороною, ні представниками окремих районів Донецької, Луганської області.
Пане Романе, чи має розвиток сьогодні та історія з документом, про який ви розповіли всім вчора, який за 30 хвилин до завершення засідання групи був наданий російською стороною? Там, власне, йдеться, ну, з плюсів, так, якщо говорити, цього процесу, про те, що Крим бойовики пропонують в цьому документі віднести до території України. Що сьогодні відомо більше про цей документ?
Немає продовження і бути не може, тому що починаючи десь із Берлінської конференції літньої, а потім і Парижа, питання це повноваження українського парламенту, він його розглядає, він прийме рішення по внесенню змін до Конституції. І всі ці імпульси, які пов'язані там з певними матеріалами, з певними документами, вони, на жаль, абсолютно ніяк не лягають в законодавче русло прийняття Конституції України. Тому, чесно кажучи, для нас було повним здивуванням, тому що жовтня місяця питання фактично не піднімали. Тому текло своєю рікою, так як передбачено цю процедурою прийняття і внесення змін до Конституції. От і тут зненацька воно виникло. Ну, скоріше за все, це певний тактичний хід, який пов'язаний з певними наступними кроками, які можуть бути. Які, ну, це вже тактика, скажімо так, переговорного процесу, але я не думаю, що цей документ, це є, скажімо так, конечна мета, якою хочуть досягнути. Тому що навіть ті тактики опонентів позиції, про які я вам казав, свідчать про те, що готували на швидкоруч, не дуже додивилися. Ну, а юристи, як завжди, вони ж не всі юристи політики, не всі політики юристи.
Ну, але помітили, бачите. Пане Романе, з приводу розбіжностей, от ви сказали, що зараз є принципові розбіжності і в цьому проблема між сторонами. Які конкретно це питання, які пункти, от щодо чого не можете зараз з іншими представниками?
Ключова позиція в тому, що українська сторона наполягає, що до того часу, поки не будуть розглянуті, розв'язані безпекові питання, тобто відведення зброї, відведення військ, виведення іноземних військ, виведення найманців, процес демілітаризації, верифікація безпекового стану ОБСЄ. Говорити про який запуск політичного процесу, чи там вибори, ну, це тільки дратувати людей і загострювати ситуацію. Тому, допоки стріляють, ну, все інше носить характер дискусії на вільні теми. Ну, про що можна говорити, коли продовжують стріляти? Коли стріляють навіть в місцях, де проводиться розмінування. Це свідчить про те, що та сторона, вона просто не збиралася і не збирається серйозно розв'язувати цю проблему. І це так маневри навколо того, щоб поговорили, а може тактично обіграти. А в зв'язку з тим, що інформаційно, якщо ми візьмемо долю впливу російських засобів масової інформації на Європу, навіть на світи українських, то самі знаєте відповідь на це питання. От і все.
Пане Роман, останнє запитання. Звідки все ж таки вигулькнув Крим? Для чого?
Не вигулькнути чому? Тому що в тексті Конституції він є, а туди вносилися правки.
А, тобто копіпаст такий вийшов. Скопіювали, вставили.
Це розумієте, я ж кажу, що не кожен юрист політик і не кожен політик юрист. Вийшов такий ляпсус. Він, до речі, вже вдруге зроблений, тому що навесні 2014 року такий документ теж направлявся. Коли вони це помітили, вони негайно його відкликали. Тому що побачили, а тепер знову в ту саму штангу двинули, ну тому що...
Так, дякуємо вам, пане Романе. От про таку оказію нам щойно розповів Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську. Я нагадую, що це програма «Київ-Донбас». Слухайте нас.
А у нас в студії Олександр Хара, експерт фонда «Майдан закордонних справ». Це таке неформальне об'єднання українських дипломатів. Ну, по крайній мірі, создано було, да, так, українськими дипломатами. Ми услышали только что, и вы с нами услышали включение Романа Бессмертного, который в Минске находится, и он говорит, в частности, о выборах, о том, что в этом переговорном процессе, о процессе организации проведения выборов на Донбассе прогресса нет. Какая альтернатива может быть?
Ну, я считаю, наоборот, прогресс есть. Прогресс именно в том, что украинская сторона, и, наверное, благодаря в том числе и профессиональной деятельности нашего представителя, с которым, которого мы сейчас только что слышали, Украина не идет на уступки. На уступки,
ага,
которые...
Вот это прогресс,
это однозначно
понятно,
прогресс, так. Потому что, к сожалению, в действиях украинской власти наблюдается то, что она больше прислушивается к давлению извне, прежде всего из Кремля, нежели к своим гражданам. И вот я как раз-таки вот у него железная логика, у господина Бессмертного. И если мы посмотрим на развязание всех конфликтов на территориях других государств, то там есть определенная логика. Первое – это надо прекратить стрелять. Второе – это, естественно, развести стороны. Третье – ввести какую-то временную администрацию, которая бы сделала следующие шаги. Надо, чтобы было верховенство права, то есть какая-то власть должна быть. Нужна судебная система какая-то, нужны правоохранительные органы. Потом, соответственно, должны быть допущены средства массовой информации, политические партии и активисты. И только потом, через определенное время, можно говорить о каких-то выборах, которые могут соответствовать каким-то стандартам. Иначе это все профанация, нельзя под давлением проводить выборы. Вот вопрос Донбасса. С точки зрения выборов. У нас есть порядка 2,5 миллионов временно перемещенных лиц, которые находятся в большей мере на территории неоккупированной территории Украины. Вот, как они будут голосовать здесь, на этой территории, или же им будет обеспечена возможность вернуться. Кто захочет туда вернуться? От этого зависят результаты выборов, от этого зависит, собственно, то, что называется легитимность или демократичность выборов. Я не представляю себе, что большая часть этих людей захотят возвращаться в тот ад, часть русского мира, которая создана на оккупированных территориях. Соответственно, я могу представить, какие будут результаты выборов. Представьте себе, правый сектор сможет ли баллотировать своих кандидатов, там, или партия «Свобода», или еще какая-нибудь, или даже тот же самый «Рух». Я себе не представляю такого. А с другой стороны, кто будет с другой стороны? То есть, например, тот же самый Захарченко или прочие люди, которые совершили военные преступления, ну, которые просто-напросто... они есть предатели, с одной стороны, с другой стороны, они преступники. Вот, поэтому вопрос выборов в той последовательности, которую нам предлагают, неприемлем. И я бы сказал, что он вообще неприемлем, поскольку так называемые минские договоренности являются никчемным документом, не правовым. Это не международное соглашение. И не было введено законом или каким-то другим решением на территории Украины. Это первый момент. Второй момент. Полномочий на их подписание. И, кстати, очень интересно, что подписи на самом деле нет над самими договоренностями. Там есть, собственно, протокол, где есть подпись господина Кучмы, который возглавляет трехстороннюю контактную группу. Но у него, согласно закону про международные договора, не было, ему не были предоставлены полномочия президентом Украины, единственное лицо, которое может от имени Украины что-то подписывать. То есть он бы мог делегировать, но это должен быть определенный, то есть указ с четко определенными полномочиями. То есть мы видим, что этот документ является никчемным, но с другой стороны, эта власть нам навязывает его как выше, нежели Конституция. То есть в нем записано, какие изменения, ну не по сути, а имеется в виду, да, там децентрализация. И четко указан срок, прошедший уже, 2015 год. Это получается, что документ, который навязывает, есть такое понятие ограниченного суверенитета, вот эта концепция пытается нам навязать Кремль. Поскольку мы понимаем, что смысл войны на Донбассе не есть сепаратизм, там сепаратизма никакого нет и никогда не было за 24 года. Суть того, что происходит, это навязывание Украины ограниченного суверенитета, чтобы украинский народ не мог выбрать внешнеполитические свои ориентиры, интегрироваться в Европу или же вступить в НАТО. То есть эти вопросы должны быть вне рамок.
То есть это Советский Союз и Украинская Советская Социалистическая Республика в рамках Советского Союза. Вроде бы как формально сооснователь ООН, там и другие есть описанные, да, словами полномочия и суверенитет, а на деле...
Абсолютно верно. Если мы посмотрим на, по периметру Российской Федерации, мы увидим еще несколько конфликтов. Первое — это Приднестровье, которое было фактически по тому же сценарию, как и в Донбассе. Была спекуляция по поводу языка, потом появились зеленые человечки из 14-й армии российской, которая до сих пор в нарушение Истамбульских соглашений России не выведена. Вот. И сейчас оккупация продолжается. То же самое, именно по этой причине была война против Грузии с
То есть получается такая подушка, ну, условный буфер, подушка вокруг, по периметру Российской Федерации.
Абсолютно.
Так
там, выходит, где они не могут контролировать через марионеточные, коррумпированные клептократические режимы, то тогда они создают замороженные конфликты и не дают возможности этим государствам выбрать свой путь из, как бы, жизнь, как хотят граждане. Здесь очень важный момент, что вообще в российском политическом истеблишменте не допускается мысли о том, что народ может что-то хотеть и может кого-то выбирать, может кого-то свергать. Народ — это субъект, не субъект, это объект влияния, а власти — это есть субъект в их понимании. Поэтому революция достоинства воспринимается как заговор Запада, как то, что не абсолютно, как бы, невозможно было с точки зрения культуры нашего народа.
Александр Хара, эксперт фонда «Майдан закордонных справ», был на студии. Мы вам признательны за ваше время.